Lucas 22. Hurbil zen legamia gabeko ogien jaia, pazko jaia ere ditua. Apaizburu eta lege maisuak Jesus nola hilko zebiltzan, baina herriaren beldur ziren. Orduan Satanas sartu zen 12 taldeko Judasengan, Iskariote dituarengan. Judas, apaizburu eta tenpluko gudari buruengana joan zen, haien eskuetara Jesus nola eman hitz egitera. Poztu egin ziren haiek, eta Judasi dirua ematea erabaki zuten. Honek onartu egin zuen, eta jendeak jakin gabe, Jesus haien eskuetara emateko egokiera bila hasi zen. Iritsi zen legamia gabeko ogien jaieguna, pazko bildotxa hil behar zeneko eguna. Orduan, Pedro eta Joan bidali zituen Jesusek, esanez.
Zoazte guretzat pazko afaria prestatzera.
Haiek galdetu zioten.
Non prestatu behar dugu?
Jesusek erantzun.
Ara, hirian sartzean ur suila daraman gizon batekin egingo duzue topo. Jarraitu berari sartuko den etxeraino, eta esan bertako nagusiari. Maisuak aldetzen dizu non duen ikaslekin pazko bildotza jateko tokia. Ark, gela zabal bat erakutziko dizue goian, jantzirik, prestatu antze.
Joan ziren eta dena Jesusek esan bezala gertatu zitzaien, eta pazko afaria prestatu zuten. Ordua etorri zenean, Jesus mailan jarri zen apostoluekin, eta esan zien.
Banuen gogoa sufritu aurretik pasko afari hau zuekin egiteko. Zeren egia esan, ez baitut paskorik gehiago ospatuko jainkoaren erreinuan bere betera iritzi arte.
Eta koparturik esker honeko toitza egin eta esan zuen.
Hartzazue eta eman elkarri. Zeren, egia esan, ez baitut gaurdanik gehiago ardorik edango, jainkoa errege izaten hasi arte.
Gero, ogi hartu zuen, eta esker honeko toitza egin ondoren, zatitu eta ikaslei eman zien, esanez.
Hau, nire gorputza da, zuentzat ematen dena, egizue hau nire oroigarri.
Berdin egin zuen koparekin afalondoan, esanez.
Kopa hau itun berria da, zuentzat isurtzen den nire odolaz jainkoak ezarria, baina begira, nirekin mahaian dago salduko nauena. Gizonaren semea badoa, erabakia dagoenez, baina doakabea salduko duena.
Orduan, ikasleak elkarren artean galdezka hasi ziren nork egin ote zezakeen horrelakorik. Ikasleak eztabaidan hasi ziren beren artean, beraietan zein ote zen handiena. Jesusek esan zien.
Herrietako erregek menpean hartzen dituzte herriak eta agintedunek ongile izena nahi izaten dute berentzat. Zuek ez jokatu horrela. Zuen artean nagusiena izan bedi gazteenaren pareko eta agintaria zerbitzariaren pareko. Zein ote da handiago, mahaian dagoena ala zerbitzatzen ari dena? Ez ote mahaian dagoena? Ba, ni zerbitzari bezala nago zuen artean. Zuek sendo iraunduzue nirekin nire probaldietan, eta nik erregetza ematen dizuet, aitak neuri eman zidan bezala. Ni errege izango naizenean nire mahaian jan eta edango duzue, eta tronuetan eseriko zarete Israel herriko 12 leinuak epaizeko. Simon, Simon, Satanasek beretzat nahi zaituzte, garia galbaean bezala zuek astintzeko. Baina niko toitz egin dut zure alde, sinesmena galez dezazun, eta zuk niregana bihurtzean sendo itzazu zenideak.
Pedrok esan zion.
Jauna, pres nago zurekin gartzelara eta heriotzara ere joateko.
Jesusek orduan.
Egia esan, Pedro, gaur, oiarra jotzerako hiru aldiz ukatuko duzu ni ezagutzen nauzula.
Ondoren ikaslei esan zien.
Falta izan alzenuten ezer poltsarik eta zakutorik eta oinetakorik gabe bidali zintuzte danean.
Haiek erantzun.
Ezer ere ez.
Jesusek berriro.
Orain ba poltsa duenak har dezala eta berdin zakutua duenak, eta ezpatarik ez duenak sal dezala soin gainekoa, ura erosteko. Zeren egia san niregan bete beharra baita liburu santuak dioena, bekatarien kidekotzat jo zuten, izan ere nireak laster egingo du.
Haiek esan zioten.
Jauna, baditugu hemen bi ezpata.
Baina Jesusek erantzun.
aski da.
Ondoren, Jesus atera eta Oliamendirantz abiatu zen oi zuenez, eta ikasleak ere baiaren ondoren. Ara iristean, Jesusek esan zien.
Egizue otoitz, tentaldian ez erortzeko.
Eta haiengandik harrikala bat bide aldendurik, belauniko onela egiten zuen otoitz.
Aita, nahi baduzu urrun ezazu nire gandik edari samin hau. Hala ere, egin bedi zure naia, ez nirea.
Zeruko aingeru bat agertu zitzaion kemen emanez. Eta larriak harturik, oraindik lehiatxuago egiten zuen otoitz. Izerdia tantaka zerion lurrera, odola bezain lodi. Otoitzetik jaikirik, ikasleen gana joan zen. Naigabearen naigabez lokarturik aurkitu zituen, eta esan zien.
Nola zaudetelo, jaiki eta egin otoitz tentaldian ez erortzeko.
Jesus izketan ari zela, jende multzo bat azaldu zen. Hamabietako bat, Judas eritzana, zetorren haien buru. Eta Jesusen gana hurbildu zen musu ematera. Jesusek esan zion.
Judas, musu batez, saltzen alduzu gizonaren semea?
Gertatzera zihoan azo harturik, Jesusen inguruan zeudenek esan zioten.
Jauna, erasoko aldiegu espataz?
Eta haietako batek, apaiz nagusiaren morroia jo, eta eskuineko belarria moztu zion. Baina Jesusek esan zuen.
Utzi, aski da.
Eta belarria aukiturik, sendatu egin zion. Orduan, haren aurka etorriak ziren apaizburu, tenpluko guardiaburu eta zarrei esan zien.
Espataz eta makillaz etorri zarete lapur baten bila bezala. Egunero tenpluan zuekin nintzen, eta etzen iraten eskurik bota. Baina orain zera zuen ordua, ilunpearen nagusialdia.
Jesus preso hartu eta apaiz nagusiaren etxera eraman zuten. Pedrok urrututik jarraitzen zion. Batzuk patio erdian sua piztu eta haren inguruan eseri ziren, eta haien artean eseri zen Pedro ere. Neskame batek, Pedro sutondoan eseria ikustean, begira jarri eta esan zuen.
Hau ere, Jesusekin zebilen.
Baina harkukatu esanez.
Emakume, ez dinat ezagutzen hori.
Handik berehala, beste batek ikusi eta esan zion Pedrori.
Hi ere haietako haiz.
Pedro korduan.
Ez, mutil.
Handik ordu bete ingurura, beste batek berriro esan zuen.
Bai, hau ere Jesusekin biziuen, Galilearra duketa.
Pedrok erantzun zuen.
Etzeki atzertan ari aizen, mutil.
Eta une berean, oraindik izketan ari zela, olierrak jo zuen. Itzuli zen jauna eta Pedrori begiratu zion. Gogoratu zitzaion Pedrori jaunak esandakoa.
Gaur olierrak jo baino lehen, hiru aldiz ukatuko nauzu.
Eta kanpora irtenik, negarrari eman zion saminki. Jesus preso zeukatenak isekasari zitzaizkion eta joka. Begiak estalirik, honela galdetzen zioten.
Azmaezak, profeta, nor jo hau!
Eta beste hitz iraingarri asko esaten zioten. Eguna zabaldu zuenean, herriko zaharren kontseilua, apaizburuak eta legemaixuak bildu ziren, eta Jesus biltzar nagusira eraman zuten. Honela esan zioten.
Mesias baldin bazara ezaguzu.
Hark erantzun.
Baietz, esaten badizuet ez didazue sinetsiko, eta galdetzen badizuet ez didazue erantzungo. Baina hemendik aurrera gizonaren semea jainkoa alguztitunaren eskuinean eserita egongo da.
Orduan denek esan zuten.
Zuzara beraz jainkoaren semea?
Hark erantzun zien.
Zeuek diozue, neu naiz.
Haiek orduan.
Ba ote dugu lekuko beharrik, geuk entzun diogu bere ahotik.